Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 12 верасня. Нашы тэмы: у адвакаткі Ганы Бахціной, якая абараняла лазоўскага пальчыса Халіб, забралі ліцэнзію. Расіянка, якая выманіла Паўла Грыба у Беларусі, атрымала ад яго ліст СІЗА ФСБ. Еўрарадыё пагутрыла з дзяўчынай. Міністэрства культуры завярнула праект рэканструкцыі тэрыторыі за брамай Мінска. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У адвакаткі Ганы Бахціной, якая абараняла лазоўскага пальчыса Халіб, забралі ліцэнзію. Адвакатка не прайшла пазачарговую пераатэстацыю, якую праводзіць Міністэрства юстыцыі. Агулам правяраюцца 21 чалавек з Мінскай гарадской калегіі адвакатаў. Кваліфікацыйная камісія Мін'юста вынесла заключэнне, што Бахціна, якая мае 38-гадовы юрыдычны стаж, не можа працаваць на пасадзе адваката ў сувязі з недастатковай прафесійнай кваліфікацыі. Канец цытаты. У каментары сайту spring96.org Бахціна распавяла, што на атэстацыю яна пайшла першая. Сама працэдура праходзіла ў непрыязнай атмасферы і працягвалася 2.5 гадзіны, кажа яна. Цытую адвакатку: «Я не згаджалася, даказывала, дзе яны не маюць рацыі, у даведцы казала пра тое, што інструкцыі не маюць прычыны і сувязі з магчымасцю ажыццяўлення професійнай дзейнасці. Пасля гэтага мне, як студэнтцы на іспыце, сталі задаваць пытанні па галінах права», распавяла Ганна Бахціна. Паводле яе слоў, апытанні не спынілі нават тады, калі ў яе павысіўся артэрыяльны ціск і ёй давялося прымаць лекі. Бахціна называе дзеянні чыноўнікаў замовай пэўных ведамстваў. Адвакат збіраецца абскардзіць рашэнні Мін'юста. Сёлета Ганна Бахціна абараняла Мірослава Лазоўскага, аднаго з фігурантаў гучнай справы аб белым легіёне. Яна яшчэ не спынена. Раней яна была адвакаткай Ірыны Халіб, Эдуарда Пальчыса, Эніры Браніцкай. Адзначым, што на 16 верасня прыпадае 25-годдзя працы Ганы Бахціной у адвакатуры.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Расіянка, якая выманіла Паўла Грыба ў Беларусі, атрымала ад яго ліст СІЗА ФСБ. Зміцер Лукашук пагутарыў з дзяўчынай і атрымаў скана ліста. Ён раскажа пра гэта ў сваім рэпартажы.
Украінец Павел Грыб, які знік на тэрыторыі Беларусі, а пасля з'явіўся ў СІЗА ФСБ па Краснадарскім краі Расіі, напісаў ліст дзяўчыне, якая выманіла яго па загадзе расійскіх спецслужб. Пра гэта Таццяна, прынамсі так яна прадстаўляецца, сама распавядае Еўрарадыё.
В общем, он мне писал, и мне уже как бы отдали эти письма, а не у меня. Потом мне еще показывали видео с ним. Там он как бы ничего такого не говорил, он просто, ну, успокаивал меня и говорил, что все с ним нормально. В письмах в основном писал просто про то, что ему нужно там передать. Говорил там одежда, какие-то вещи, еда. В основном все про таблетки. Он почему-то ничего не сказал, но я все равно их передам.
19-гадовы грамадзянін Украіны Павел Грыб прыехаў у Гомель для сустрэчы з Таццянай з расійскага горада Сочы 24 жніўня. У гэты ж дзень Павел мусіў вярнуцца на радзіму, але дома так і не з'явіўся. 28 жніўня бацька зніклага хлопца Ігар Грыб выступіў з заявай, што яго сына з тэрыторыі Беларусі выкралі супрацоўнікі ФСБ. 29 жніўня Еўрарадыё з неафіцыйных крыніц стала вядома, што Павла ўтрымліваюць у СІЗА ў Краснадары. Але афіцыйнае пацверджанне гэтага з'явілася толькі 7 верасня, калі да хлопца нарэшце дапусцілі адваката. Вядома, што ФСБ вінавацяць хлопца ў тэрарызме. А гісторыя, па словах адваката Грыба Андрэя Сабініна, з выкраданнем выглядае наступным чынам.
Ну, з яго слоў, он гаварыць, што он имел билет обратный из Гомеля в Украину, шел на автовокзал и говорит, что вот ему подошло несколько человек в штатском, посадили его в минивэн и повезли куда-то. Ну, руки как бы зафиксировали. Куда повезли, не знает. Было это примерно 18 или 17 часов 24 августа. И в этот же день, по прошествии, может быть, 2-3 часов, как он говорит, еще было светло, его передали каким-то в каком-то лесу другим людям. А потом он помнит, что находился несколько часов, или день, или два, вот здесь как бы непонятно, в каком-то здании, помещении, в спортзале. После этого приехала следственная бригада краснодарская, оформили задержание, и поскольку выводили в райотдел полиции, он видел, что на райотделе надпись, я могу ошибаться, но, по-моему, Рябцево называется, Смоленской области, где сделали дактилоскопию, и уже потом с другими людьми поехал в Краснодар.
Официальной версии з'явлення Павла Грыба на территории России адвокату не огучили. Як и ничего не ведомо про то, на каких номерах был той мини-вен, на яким хлопца вывезли с Гомеля. Подробязности ж криминальной справы адвокат раскрывать не мая права. Что тычется здоровья затриманого, то Андрей Сабинин супокоивая, мовляв, ничего незвычайного у поводинах и выгляде хлопца не зауважил. А потребные, кажа, леки ему будут обовязково передаденные.
Ну, внешне нормально, ничего такого особенного нет, как бы там очевидных каких-то жалоб он не высказывает. Ну, он переживает, что заключение он не сможет полноценно получать медицинскую помощь, на которую мог бы рассчитывать на воле. Ну, скажем так, наверное, частично эти опасения будут сняты, если в ближайшее время он получит те назначения, которые ему были сделаны в Киеве. А он их получит, потому что этот вопрос, как бы я согласовал, совсем решил. То есть там они этих препятствий никаких этому чинить не станут.
Только не все так просто, зауважая батька хлопца Ігор Гриб.
Павла специфічна хвороба, і це не просто ліки, це їх треба пропувати там по годинах, їх треба там комплексно пропувати, там, щоб був ефект. Але вже пройшло більше 2 тижнів. Ми не знаємо, який у нього стан. Можливо, ті ліки, які там були прописані 2 тижні тому, вони йому і вже зараз і не потрібні, або навіть можуть бути нашкодити.
Розважати про перспективи справи Павла Гриба Андрей Сабінін не хоче. Зарано. Але розказані їм подробязності покидають шмат питанняв. І перше з їх, що за люди у цивільним захопили Павла на вулиці белорусского города, а праз некалькі гадзін у лесе перадалі некаму іншаму. І ці будуць беларускія праваахоўнікі распачынаць крымінальную справу па факце выкрадання чалавека. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Петарда». Министерство культуры завернуло проект реконструкции территории за брамой Минска. Чому так отбылося, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Міністэрства культуры не ўзгадніла горадабудаўнічы праект у межах мінскіх вуліц Кірава, Свердлова, Ульянаўская, Бабруйская. Паводле праекта за брамай Мінска збіраліся збудаваць падземны паркінг, а таксама адрамантаваць будынак па Свердлова 24А і зрабіць там малодшыя класы гімназіі. Пра адмову Мінкульта ў такім праекце паведаміў каардынатар кампаніі «Генплан» для мінчан Дзяніс Кобрусяў.
Будынак на Свердлова 24 пераўтвараўся быў першапачатковыя класы для гімназіі, і гэта ўсіх задавальняла, апроч таго, што цэнтры два раз збіраліся зрабіць пад'ёмны паркінг, і гэта проста супярэчыла і зонам аховы навакольных будынкаў, якія ствараюцца квартал, а таксама супярэчыла там санітарна-гігіенічным правілам Міністэрства культуры. На запыт жыхароў даслала адказ такой, што яна не ўзгадняе дадзены ПДП.
Таксама чыноўнікі Мінкульта накіравалі ліст уладам Мінска аб тым, што нельга выносіць на грамадскае абмеркаванне праект, не ўзгоднены з міністэрствам. Цяпер праект дэтальнага планавання за брамай Мінска мусіць быць перароблены. Артём Мартынович, інфармацыйная служба. Служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Прапагандыст Вадзім Гейгін застаецца дэканам філасофскага факультэта БДУ. Інфармацыю пра гэта Еўрарадыё пацвердзілі ў прэс-службе універсітэта.
У нас никаких кадровых изменений не было. В настоящее время в должности декана факультета философии и социальных наук.
Деканом факультета Гігін стаў у 2016 годзе. Сумневы ў тым, што ён захавае пасаду, з'явіліся пасля таго, як тэлеканал АНТ раптоўна закрыў яго ток-шоу «Справа прынцыпа». Па адной з версій, прычынай сталі прарасійскія погляды вядоўцы. Гігіна аператыўна прыбралі з сайта АНТ, незважаючы на больш як 2 гады супрацоўніцтва з тэлеканалам. Вадзім Гігін каментаваць сітуацыю адмовіўся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тем, что Евросоюз запустил сайт, який викриває прокремлевскую дезинформацию EU versus disinfo.eu. Гэты проект реализуется у рамках кампании ЕС супраць дезинформации. Ён доступны на трех мовах – английской, немецкой и русской. Поведомляется, что авторы проекту хотели бачить основные аудитории жыхару Украины, якія уваходзяць во усходнее партнерство, у тым ліку и Беларусь. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая информационная программа «Петарда».